Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim attīstību kaimiņu valstīs mediju un cilvēktiesību jautājumos. Iepazīsimies ar datiem par Latvijas populārākajām radiostacijām. Ieskatīsimies arī Latgales rakstošajos medijos. Kas tad aizgājušajā nedēļā bija svarīgākais? Uz sarunu aicināsim Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektoru Andri Ķēniņu. Vai apdraudēt ar Latvijas mediju telpa? Ar ko neapmierinātas ir valsts komerciālās radio un televīzijas stacijas? Melu dekonstrukcijā par to, vai Latvijā Hitlera grāmata Mana cīņa ir populārāka par Hariju Poteru. Bet kā vienmēr sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu kaimiņu valstīs. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Krievijas ziņu portāls Zeyn Saider informē, ka pagājušajā nedēļā Minskas viesnīcā tika aizturēta Krievijas federācijas pilsone Anna Bogačova, kura kopš 2018. Gada atrodas zem ASV sankcijām sakarā ar iejaukšanos ASV vēlēšanu procesā. Kā ziņo Zeyn Saider, iepriekš raidstacija Radio Svoboda žurnālisti bija publicējuši pētījumu, kurā atklājās, ka iepriekš Anna Bogačova, izmantojot viltus sociālā tīkla konto ar segvārdu Anna Triga, darbojās Putinam pietuvinātā Krievijas oligarka Jevgēnija Prigožina tā saucamajā interneta troļļu fermā. Radio Svoboda savā publikācijā atklājusi, ka Bogačovu strādāt Prigožina interneta troļļu fermā piespiedis Krievijas federālais drošības dienests pēc tam, kad atklājās Bogačovas saistība ar Krievijas neonacistiem. Savukārt portāls Medūza atsaucoties uz Krievijas vēstniecības Minskā sniegto informāciju. Informē, ka tās pašas dienas laikā Baltkrievijas varas iestādes aizturēto Annu Bogačevu atbrīvojušas un viņa kopā ar ģimeni atgriezusies Krievijā. Radio Svoboda informē, ka Čimeņas pilsētas administrācija atteikusies saskaņot Staļina represiju upuru piemiņas pasākumu, atrunājoties ar to, ka akcijas organizatori nesot snieguši detalizētu pasākuma norises stundu plānu. Savukārt Tomskas pilsētas prokuratūra pieprasījusi 7 gadu ieslodzījuma Tomskas pilsētas iedzīvotājam Sergejam Kļīmovam par piedalīšanos Jehovas liecinieku pasākumos. Kļīmovam inkriminē darbošanos ekstrēmā Ekstrēmiskā organizācijā. Krievijas izdevniecības vadītāja Irina Prohorova intervijā Vācijas raidstacijai Deutsche Welle, runājot par jaunāko literatūru Krievijas grāmatu stendos, atzīmē, ka valstī kopš cariskās Krievijas laikiem varas un sabiedrības attiecībās nekas īpaši nav mainījies. Kā paskaidroja Irina Prohorova, Krievija pašreiz eksistē pēckara Staļina laiku parametros. Sabiedrība demonstrē nostaļģiju pēc padomju laikiem, kas izpaužas visā kultūrā, nacionālās attiecībās, pasaules redzējumā, viedokļos par valsts turpmāko attīstību un prioritātēs. Irina Prohorova secina, ka totālā izolacionisma idejas kā nacionālais projekts arī esot no tiem laikiem, kad totalitārā vara demonstrēja antisemītismu un cīnījās ar kosmopolīteniem. Intervijas nobeigumā Irina Prohorova uzsver, ka drūmā ksenofobija, kas pašreiz valda Krievijas sabiedrībā, lielā mērā ir Staļina laiku totalitārisma sekas. Tiesa Klaipēdā lēmusi samazināt vietējās padomes loceklim Vjačeslavam Titovam piespriesto naudas sodu no 12 000 eiro līdz 10 000 eiro. Titovs tika sodīts par pretpadomju partizānu kustības līdera Adolfa Ramanovska Vanaga piemiņas aptraipīšanu. Titovs atzīts par vainīgu mirušas personas nomelnošanā, naida kurināšanā un padomju režīma noziegumu noliekšanā. Savukārt Igaunijā, lai mazinātu birokrātiju, cietumos varētu ieviest iespēju iepirkties internetā, ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Plāna mērķis ir apvienot iepirkšanās sistēmu 3 Igaunijas cietumos – Tallinā, Tartu un Viru. Savukārt pie mums Latvijā valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē dzirdīgas ausis radis Nacionālās apvienības aicinājums par iespējamu atbalstu vietējā satura veidošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Nacionālā apvienība piedāvā no nākamā gada budžeta šim mērķim paredzēt 500 tūkstošus eiro un koalīcijas partneri to nav noraidījuši.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Paldies Elīnai Greidānei par ziņām, bet tagad nedaudz par to, kādas radiostacijas Latvijā ir populārākās. Jaunākie Kantar TNS auditorijas dati liecina, ka Latvijas radioprogrammas ar 34,8% radioklausīšanās laika daļu aizvien saglabā tirgus līdera pozīciju. Klausītākā radiostacija ar 18,7% tirgus daļu ir latviešu populārās mūzikas programma Latvijas Radio 2. Otrajā vietā pēc klausīšanās laika sadalījuma ierindojas Radio Skonto ar 13,6% lielu klausīšanās laika daļu. Un trešā lielākā daļa radiostacijai Latvijas Radio 1 ar 8,9%. Zīmīgi, ka pateicoties LR5 un daļēji arī LR2 programmām, Latvijas radio sasniedz 20% jauniešus, kamēr Igaunijas sabiedriskais radio 7,7%, bet Lietuvas tikai 2% jauniešu auditorijas. Pēc radiostaciju nedēļas auditorijas Latvijas Radio 2 sasniedzis 506 tūkstošus, bet Radios Konto ir pirmajā vietā ar 563 tūkstošiem klausītāju. Radio SVH sasniedz 510 tūkstošus, bet Latvijas Radio 1 351 tūkstoti klausītāju. Kopā aptaujāti 4566 cilvēki. 83% tika aptaujāti ar telefonu interviju metodi, bet 16,4% internetā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Latvijas raidorganizāciju asociācija pēdējo nedēļu laikā paudusi bažas par to, ka samazinās valsts atbalsts komerciālajām radio un televīzijas stacijām. Kas ir šo bažu pamatā, jautājām asociācijas izpilddirektoram Andrim Keniņam.
Aktuālā intervija.
Keniņa kungs, kas ir galvenās bažas, kuras pauž Latvijas raidorganizāciju asociācija sakarā ar nākamā gada budžetu un nepietiekamu atbalstu komerciālajiem medijiem?
Tas jautājums pēc būtības nav tikai par nākamā gada budžetu, tas jautājums faktiski daudz plašāks, kas skar visu Latvijas informatīvo telpu. Ja ilgus gadus Latvijas informatīvā telpa, noteiksim tā, ir uz tāda krīzes sliekšņa, jo mainās, kā lai saka, mainās mediju ekonomika, mainās reklāmas tirgus, mainās tehnoloģijas, mainās mediju patēriņš, un Latvijā ir ienākuši, tā teikt, daudzi citu valstu mediju, kas ne tikai paņem sabiedrības uzmanību, bet arī paņem naudu no Latvijas reklāmas tirgus. Kā rezultātā, finansējums Latvijas medijiem, jo bet būtības reklāmas līdzekļi ir pamata ienākuma avots Latvijas komerc medijiem, viņi paliek arvien mazāk. Kā rezultātā komerc mediju vairs, samazina to oriģinālu saturu vai vietējā satura apjomu. Un kāpēc tas ir būtiski? Tas ir būtiski, teiksim tā, kontekstā kā mediju darbības principu demokrātiskā sabiedrībā. Jo mums mazāk ir oriģināla satura, jo mums mazāk ir, pateiksim, ne tikai mazāk, bet arī ar mazāku daudzveidību, jo mums mazāk ir iespējas saņemt dažādu informāciju vai dažādus skatu punktus un dažādu vērtēt procesus gan Latvijā, gan pasaulē. Un tas ir ļoti svarīgi, īpaši svarīgi šobrīd laikā, kad notiek šis informatīvais karš, teiksim, nosacīti citas valstis, vai šī gadījumā Krievija, savos mēdījos, kas izplata informāciju gan Eiropā, gan Latvijā, no nākamā gada būtiski palielinās finansējumu šiem medijiem, attiecīgi satura veidošanai. Savukārt mums ir tas process, ko es iepriekš minēju, ka vienkārši tas ir pēc, teiksim, tādas globālās un mediju ekonomikas tendences ir novedusi pie situācijas, kad Latvijas mediju paši vairs nevar pietiekami saņemt finansējumu satura veidošanai. Plus ir vēl divi tādi ļoti būtiski apstākļi, kas ir jāņem vērā. Viens ir šis, tā kā jau es minēju, stāsts par Krievijas satura apjomu palielināšanos, bet otrs stāsts ir par to, ka Latvija ir ļoti ierobežo savu mēdiju iespējas pelnīt reklāmas tirgu, izveidojot vai nostiprinot dažādus ierobežojumus reklāmas tirgu. Un viens no tiem pēdējiem būtiskākajiem ir šis ierobežojums kredīt reklāmā. Ja sākotnēji bija paredzēts, ka šie ierobežojumi attieksies tikai uz ātrajiem kredītiem, tad gala rezultātā, pieņemot likumu tika pieņemts tādā redakcijā, ka tas attiecās uz visa veida kreditēšanās pakalpojumiem. Tas ir gan hipotekārie kredīti, studiju kredīti, līzīgi, preču un pakalpojumu iegādi uz nomaksu, telefonu iegādi uz nomaksu un daudz citas lietas, ko mēs pērkam uz nomaksu. Šo visu pakalpojumu un preču iegādi, tad kredīta reklāmas ir aizliegta patikā. Tāda aizlieguma pasaulē nav nekur. Un šis konkrētais aizliegums jau ir būtiski ietekmējis Latvijas mēdiju vai Latvijas komerces mēdiju, teiksim, ieņēmumus. Šajā gadā, pusgadu viņi bija atļauti, un tagad pusgadu viņi ir aizliegti, bet nākamā gadā šis aizliegums būs tā kā visu gadu jau skaidrs spēkā, un attiecīgi tie budžeti, reklāma budžeti krietni samazinās. Un tieši finanšu sektora reklāmas apjomi Latvijā ir diezgan vai salīdzinoši lieli, un līdz ar to tas būtiski ietekmēs komerces mediju un, tā teikt, šo finanšu stāvokli, attiecīgi būs mazāk līdzekļu un attiecīgi mēs mazāk ražosim vietējo saturu. Kā rezultātā mēs šī informatīvajā karā ļoti būtiski zaudēsim. Ne tikai, tas viens aspekts ir, kas ir tā lielā baža, ka mēs vienkārši šajos visos apstākļos pazaudēsim Latvijas informatīvo telpu tādā veidā. Viņā ienāks iekšā citu valstu mediju, un mums skatītāji sabiedrība patērēs citās valstīs veidot saturu. Tāpēc arī mēs ceļam to trauksmi, mēs esam to darījuši jau sen, un patiesību sakot, jau daudzi gan politiķi, gan eksperti šo situāciju, tā teikt, ir akceptējuši, gan arī šī nacionālā drošības koncepcijā par to ir minēts, ka komerces mediji arī ir jāatbalsta. Par to tika pagājušajā gadā lēmts patiesībā jau arī pie apstiprinot grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kur kas izmainīs virzemes apraides finansēšanas modeli, arī tur bija paredzēts, ka komerces medijiem tiks rakti līdzekļu satura veidošanai. Tā kā tā ir tā kopējā baža, un tāpēc arī mēs šobrīd vēršamies pie politiķiem, lūdzot šo atbalstu finansiālā veidā.
Jūs šo trauksmi ceļat samērā skaļi, un tā arī informācija, kas ir parādījusies citos medijos, kā jūs sakat, ka pat valdība iznīcina Latvijas informatīvo telpu, vai tik tiešām tik skaļiem uzsaucieniem ir pamats, tā tiešām var teikt?
Jā, tā tiešām var teikt, jo, kā mēs redzējām, tad budžeta likumā nekāda papildus finansējuma komerces medijiem nākošajā gadā līdz šim nav paredzēti, nebija paredzēti projektā, un viņi nav joprojām, bet šobrīd tad ir tās diskusijas, kad iespējams viņš būs, bet uz to brīdi, kad mēs šo trauksmi cēlām, tanī brīdī budžeta likuma projektā bija nulle atbalsts vai nulle palielināšanās, teiksim tā, tur ir kaut kādas nelielas atsevišķas programmas, kas ir bijušas jau iepriekšējos gadus, bet, teiksim, papildus šis finansējums netika iekļauts. Un kas ir tās mūsu apgalvojuma pamatā, kad iznīcina, tad ir šis, tas, ko es iepriekš jau minēju, es ir pieņemtie lēmumi attiecībā uz reklāmas ierobežojumiem, kas samazina komerces mediju iespēju nopelnīt reklāmas tirgu. Bet arī šie tie pieņemtie, kas stājās spēkā šogad, nav vienīgie, jo mums ir aizliegt arī stipru alkoholisko dzērienu reklāmas kas ir citās valstīs atļauts attiecīgās tur naktas stundās, piemēram. Mums ir aizliegts arī, arī azartspēļu reklāmas, kas citās valstīs ir atļautas, un mēs arī redzam, ka mūsu pašu kaut kādā informatīvajā telpā šīs reklāmas ir tarp citiem vai citās valstīs reģistrētiem mēdījiem. Tāpat kā alkohols reklāmas mums ir, tāpat tās arī azartspēļu reklāmas mums ir, no, mūsu mēdī telpā viņas ir, bet citi mēdī, kas reģistrē citās valstīs, viņas var izvietot, savukārt mēs nevaram. Tā kā tas, un tas viss ir, tā teikt, mūsu, nu, valdības, politiķu lēmumi, kas ir ietekmējis tas procesus un joprojām ietekmē, un ņemot vērā, ka visas tās darbības ir vērstas, bijušas vērstas to, ka medijiem tās naudas paliek arvien mazāk, un mēs no valsts puses nenākam pretī un nedotam jums līdzekļus satura veidošanai, tad jā, mēs skaļi bļaujam, skaļi klietam un sakam, ka viss tas, ko jūs darat, rezultēsies tajā, kad jūsu lēmumi vai nepieņemtie lēmumi iznīcinās Latvijas informatīvo telpu.
Bet pēc šī jūsu skaļā paziņojuma arī vairākas valdību veidojošās partijas tomēr ir izplatījušas informāciju, ka būtu jāatrod un jau būtu jāatrod šis finansējums un jau iet runa, ko arī atreferē masu mediju par iespējumu 500 000.
Jā, nu, esam sadzirdēti. Paldies politiķiem par to, ka viņi ir sadzirdējuši un meklēs šīs te iespējas atbalstīt komerces medijus. Mēs gan esam šobrīd vismaz to finansējumu tādā apmērā, kā tas ir bijis solīts iepriekš un kā tas ir bijis arī iepriekš pēc būtības plānots, kas ir 1,1 miljonus komerces medijiem, bet nu, arī šī summa, šis 500 000, noteikti, ka ir, es teiktu tā, tāds programma minimums, kas mums, protams, palīdzēs veidot šo te saturu un nāks par labu. Vienīgi, kas ir, to, ko mēs vēl gribētu, ka šī nav vienīgā darbība vai vienīgais process, ko politiķi veic, tāpēc, ka ir vēl citas kaut kādas, nu kā lai saka, citas aktivitātes vai citas lietas, kas būtu darāmas šīs te vidas uzlabošanai un kas neprasa finansiāli tādu no ieguldījumu no valsts budžeta.
Tad kādi ir jūsu Latvijas redorganizāciju asociācijas piedāvājumi, lai šo problēmu risinātu?
Viena no risinājumiem, tas būtu tāda risinājuma paketa, es viņu tā varētu nosaukt, kas paredzētu šīs te izmaiņas likumdošanā, kas šobrīd tos Latvijas medijas nostāda nevienlīdzīgas konkurences apstākļos attiecībā par citu valstu medijiem. Līdz to tas būtu tur izmaiņas gan patērētāju tiesību aizsardzības likumā, gan arī LPS plašsaziņas līdzekļu likumā, kas nosaka šos te reklāmas ierobežojumus dažādus. Tas būtu viens, kas mums būtu jādara, bet mēs vienā situācijā neprasam arī, lai šī ierobežojuma būtu kaut kādi nesamērīgi vai tagad atvērtu vaļā šo te produktu reklāmas, nu tā kā lai saka, pilnībā bez ierobežojumiem, jo mēs to prasam izdarīt tādā līmenī, kā tas ir Eiropā vidēji, kā to prasa Eiropas direktīvas vai nosaka direktīvas, lai mūsu ierobežojumi vai regulējums šo te pakalpojumu reklāmām nebūtu striktāks, kā to prasa, teiksim, Eiropas Savienības dokumenti, jo cits valsts iečinīja minimālo prasību līmenī un attiecīgi tanīs valstīs arī reģistrē šos te mēdījus un attiecīgi šinīs valstīs reģistrētie mēdīji pie mums izslēdz saturu, attiecīgi tādā veidā viņi var reklamēt šīs te lietas, savukārt mēs nevaram. Tā kā mēs prasām vienkārši godīgas konkurences apstākļus radīt vidi, tā mēs varam godīgi konkurēt ar šiem ārvalstu mēdījiem.
Kādi vēl varbūt ir jūsu piedāvājumi risinājumam?
Bez šiem reklāmas izmaiņām, reklāmas likumdošanā, vēl mēs redzam iespēju, ka, piemēram, ir tāds mediju fonds, kas katru gadu dod papildus finansējumu komerces medijiem. Mēs redzētu, ka varbūt šis te finansējums būtu jāpārliek uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, jo šobrīd to dala SIF. Tas būtu arī viens no veidiem, kā šo finansējumu varētu nu, teiksim tā, mērķtiecīgāk un precīzāk novirzīt šomērķu medijiem. Jo mēs runājam tieši par to, kā lai saka, informatīvo karu un sabiedrībai svarīgu saturu, tad es teiktu, ka nu, šobrīd Nepulpē ir tā iestāde, kas tā kā, kurai ir jāpāredz šis te lauks kopumā attiecībā uz mediju vidi, uz saturu, viņi noteikti, ne, es noteikti, bet viņi pasūta vai nosaka šīs vadlīnijas sabiedriskajiem medijiem, sabiedrisko pasūtījumu viņi apstiprina, tad to viņiem arī ir redzējums par to, ko dara sabiedriskie mediji, un tad viņi var redzēt kopējo mediju lauku un saprast, kuros medijos vai kādās platformās, ne, bet nejā, kuros medijos kāds saturs būtu jāliek iekšā, lai varētu nosakt maksimāli plašu sabiedrības daļu ar šo te sabiedrisku svarīgo saturu, lai šis sabiedrisks svarīgais saturs nonāktu pie maksimāli plašas auditorijas.
Mm-hmm.
Tas būtu tā kā vēl viens tāds posms. Un tad es teiktu, ka vēl ir trešā darbība, kas ir šobrīd izskatīšanā, ir, vai, nu, jā, šobrīd tiek strādāts pie šie te jaunā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas likuma. Un tad ir svarīgi, ka šis likums pēc iespējas ātrāk tiek pieņems, jo arī mediju vidē ir ļoti būtiski svarīgi, ka sabiedrisko mediju darbība tiek sakārtota gan no finansiālā, gan no organizatoriskā aspekta, lai viņi strādātu liederīgi, efektīvi. Tas ir viens aspekts šitie likumam. Otrs aspekts ir, ka šis likums paredz nodalīt esošo nepulpu funkciju, jo nepulpu šobrīd ir divas funkcijas. Viņi no vienas puses ir kapitāla daļa turētājs sabiedriskajiem medijiem, tātad viņi ir nosacīti kā īpašnieki un darbojās viņu interesēs, un no otras puses nepulpē uzrauga komerces sektoru. Un šīs divas funkcijas pēc būtības nav savienojamas. Viņas kaut kādos aspektos ir pilnīgi pretējas. Un to mēs arī redzam, ka šobrīd līdz šim nepulpē ļoti daudz koncentrējās uz sabiedriskajiem medijiem. Bet viņu darbība, teiksim, kopējā mediju laukā bija ļoti minimāla, vai viņu balss bija ļoti minimāla, kā rezultātā ir kaut kādas neizdarītas lietas, vai lietas varēja izdarīt labāk, mūsuprāt.
Mm-hmm.
Un tad līdz to ir šobrīd būtiski svarīgi nodalīt, kad ir šis te sepulp, nu jā, vai kā vai sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomu, kas uzraudzīs sabiedriskos medijus, un tad ir šis nepulp, kas pārredz lauku kopumā. Protams, kad arī personālī jautājums padomē ļoti būtisks un svarīgs, lai tur būtu kompetenti cilvēki, esošais padoms otekā, kas tagad paliek strādāt, mēs ar viņiem arī esam runājuši, viņi ir gatavi un arī savos darbos šobrīd apliecina, ka viņi redz lauku kopumā un arī aizstāv šo ideju par komerces mediju satura veidošanas, teik, finansējumu nepieciešamību komerces medijiem satura veidošanai, bet arī šobrīd, kā mēs zinām, ir konkurss par diviem jauniem padomus locekļiem, un tad ir ļoti būtiski svarīgi, ka šie padomus locekļi, tā teikt, arī nebūs, nezinu, politiski ietekmējami, ka viņi būs kompetenti, nozares eksperti, kas tiešām varēs iestāties par nozaru kopumā.
Mm-hmm. Paldies jums par sarunu!
Sarunājāmies ar Latvijas raidorganizācijas asociācijas izpilddirektoru Andri Ķeniņu. Raidījuma turpinājumā mūsu redakcijas sagatavotais materiāls par Krievijas propagandas portāla baltnews.com apgalvojumiem, ka Latvijā Hitlera grāmata Mana cīņa ir populārāka par Hariju Poteru un BBC korespondenta veikto pētījumu, lai noskaidrotu, vai šādi propagandistu apgalvojumi tiešām atbilst patiesībai. Melu dekonstrukcija. Nu jau pagājis labs laiks kopš Krievijas propagandas portāls baltnews.com nopublicēja rakstu, kurā tika apgalvots, ka Latvijā Adolfa Hitlera grāmata Mana cīņa vācu valodā Mein Kampf esot populārāka par mūsdienu britu rakstnieces Rowlingas grāmatu Harijs Poters un filozofu Akmens. Raksta autors ir baltnews korespondents Viktors Petrovs, kurš rakstā uzsver, ka tas nesot 1. aprīļa joks. Par to liecinot grāmatu pārskata reitings interneta grāmatu tirdzniecības portālā ebook.lv. Kā apgalvo baltnews korespondents, grāmatu pārskata reitingā, popularitātes ziņā, pirmajā vietā esot bijis Karīnas Kopmanes Račko erotiskais romāns ar nosaukumu Saplēstās mežģīnes. Otrajā vietā Hitlera grāmata Mana cīņa, bet trešajā Harijs Poters un filozofu Akmens. Nobeigumā raksta autors atzīmē, ka Latvijā periodiski tiekot diskutēts par to, vai pieļaujama nacistu vadoņa programmatisko nostādņu nokļūšana grāmatu plauktos. Jo kā savā rakstā norādīja propagandists atsaucoties uz ziņu portāla, kas jauns sniegto informāciju,
Hitlera grāmata Latvijā esot ārkārtīgi populāra un tikusi izdota atkārtoti. Radioklausītājiem atgādināsim, ka prokremliskais propagandas kanāls baltnews.com, līdzīgi kā propagandas portāls Sputnik, ir Krievijas valdībai piederošās starptautiskās mediju aģentūras Rasija Sivodņa struktūrvienība, kura reģistrēta Maskavā. Šā gada oktobra sākumā Lielbritānijas ziņoģentūras BBC Maskavas pārstāvniecības korespondents Stīvs Rozenbergs apmeklēja Latvijas grāmatu veikalus un bibliotēkas un secināja, ka nekas neliecinot par Hitlera grāmatas Mana cīņa popularitāti Latvijā. BBC korespondents tikās ar interneta grāmatu veikala e-book pārstāvi Ritu Riskovu, kura sarunā paskaidroja, ka interneta grāmatu veikala aptaujas rezultāti ir anonīmi un izteica pārliecību, ka aptaujas rezultāti tapuši tā saucamo anonīmo interneta botu darbības rezultātā. Radioklausītājiem paskaidrosim, ka interneta boti ir automatizēti vai pusautomatizēti rīķi, kas darbojas ar atkārtojamiem un regulāriem uzdevumiem internetā. Boti ir robotprogrammas, kas bez cilvēka līdzdalības veido līdz pat 60% interneta darbības. BBC korespondents Maskavā tikās arī ar Baltnews galveno redaktoru Andreju Starikovu. Uz BBC korespondenta jautājumu, kāpēc portāls Baltnews neraksta patiesību par to, ka Harijs Poters ir daudz populārāks par Hitlera Mein Kampf, Starikovs izvairīgi atbildēja, ka tas nesot aktuāli un nesot arī šī brīža dienas kārtībā. Radioklausītājiem atgādināsim, ka šī gada jūlijā pēc Latvijas ārlietu ministrijas pieprasījuma propagandas portāla baltnews.lv darbība tika bloķēta. Tas savukārt izraisīja Krievijas ārlietu ministrijas sašutumu, kura uzskata, ka tādā veidā Latvija mēģina pasargāt savu informatīvo telpu no neatkarīgiem masu informācijas līdzekļiem. Šajā sakarā būtu jāpiebilst, ka Krievija pretenziju uzskaitījumā nepieminēja tik būtisku detaļu kā satura objektivitāte. Krievijas oficiālie pārstāvi Eiropas drošības un sadarbības organizācija savā sociālajā vietnē Twitter.com norāda, ka saites baltnews.lv bloķēšana esot nežēlīgas cenzūras un vārda brīvības ierobežošanas piemērs, kas ir pretrunā ar Latvijas oficiālo deklarēto nostāju, ievērojot demokrātijas principus. Savukārt Latvijas ārlietu ministrija paskaidroja, ka portāls baltnews.lv ir Rasija Sigodņa struktūrvienība un uz to attiecas Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret portāla īpašnieku.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Bet tagad ieskatīsimies Latgales rakstošajos medijos. Kas tad ir bijis ievērības cienīgs? Pie mikrofona atkal aicinu savu kolēģi Elīnu Greidāni.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Ziņu portāls iekapilslaiks.lv informē lasītājus, ka ministru kabinets pagājušo nedēļu atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Jēkabpils novads apvienos tagadējo Jēkabpils pilsētu, kā arī piecus novadus – Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes. Valdības atbalstītais modelis nodots izvērtēšanai Saimā. Savukārt Jēkabpils ziņu portāls Brīvā Daugava vēsta, ka pašvaldībām arī Jēkabpilī nākamā gada budžets jāplāno izvērtējot savas iepriekšējās rezerves. Jēkabpils domas priekšsēdētājs Aivars Kraps informē, ka budžeta pieaugums kopēji valstī ir plānots 3,6% apmērā, bet Jēkabpils pilsētai 5,9% apmērā, kas noapaļojot ir nedaudz virs miljona eiro. Tomēr, lai arī neliels tas būs budžeta pieaugums, taču tās nav tik liels kā vēlētos. Daļēji jau ir ietaupīts, samazinot štatu pārvaldē. Skatīsimies pārvaldēs, ko vēl varam ietaupīt, lai varētu īstenot kādus attīstības projektus nākotnē, saka Aivars Kraps. Jēkabpils ziņu portāls Jēkabpils laiks informē, ka mobilajā lietotnē Vides SOS 4 gadu laikā saņemti vairāk nekā 9000 ziņojumu. Turklāt īpaši daudz ziņojumu saņemts pēdējā gada laikā, informē Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Buklaviča. Visvairāk no iedzīvotājiem ir saņemti ziņojumi par stihiski izvietotām nelegālajām atkritumu izgāšanas vietām, kur nonākuši sadzīves atkritumi. Riepas, automašīnu detaļas, pēt pudeļu kaudzes un mēbeles. Pēdējā laikā bieži pienāk informācija par mežos izgāstiem būvgružiem. Ziņots tiek arī par gaisa piesārņojumu un ūdens tilpnēs nelegāli izvietotiem zvejas tīkliem. Ziņu portāls Gorod.lv informē, ka valsts policijas pārstāvi, kādā 1985. Gadā dzimušās Ludzas iedzīvotājas dzīvoklī atraduši 3 marihuānas krūmus, kā arī 300 gramus aizdomīgas augu izcelsmes vielu. Lai noskaidrotu precīzi, kas tā par vielu tiks veikta ekspertīze, bet kā norāda portāls Gorod.lv ir pamatotas aizdomas, ka šī viela visticamāk ir marihuāna un pašreiz izmeklē vēl turpinās. Turpinājumā portāls Gorod.lv atsaucoties uz valsts policijas informāciju brīdina savus lasītājus par oktobra mēnesī konstatētiem krāpnieciskiem darījumiem ar traktoru tehniku Latgales un Vidzemes reģionos. Krāpnieki sludinājumā izvieto traktoru tehnikas fotogrāfijas, tehnisko aprakstu un norāda cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu, kā arī to, ka tehnika atrodas ārzemēs un tās piegāda tiks realizēta pēc apmaksas veikšanas. Iespējams, šie nav vienīgie šādas krāpšanas gadījumi un valsts policija lūdz iedzīvotājus vērsties ar iesniegumu tuvākajā policijas nodaļā. Laikraksts Latgales laiks vēsta, ka svētdien 27. Oktobrī Daugavpilī darbu uzsāks jauns katoļu dievnams, kas uzbūvēts Ķīmiķu mikrorajonā. Dieva žēlsirdības godam par ticīgo ziedojumiem. Svēto misi, kas sāksies pulksten 12. Vadīs bīskaps Jānis Bulis.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mūsu raidījums pietuvojas beigām. Vēl tik jāpiebilst, ka aktuālās medīpratības un medīpolitikas tēmas, viedokļa raksti un skaidrojumi atrodami LV portāls LV sadaļā Tavai medīpratībai. Savukārt ar raidījuma notikumu krustpunktā redakciju varat kontaktēt rakstot e-pastu uz info@dkradio.lv. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošu nedēļu.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.